церква. Церква, давайте ми гучно віддамо славу тому, хто достойний, хто один, головний. Ісус царює, Він цар, і Він робить те, що Він хоче. Я вітаю всіх вас, ми живемо, в цікавий історичний час. І знаєте, мені сподобалось, як пастор Коля десь писав, варто пам'ятати, що останнє слово буде не за тим, хто в Білому домі, а за тим, хто на Білому престолі. Ісус прославиться, щоб не було, Він понад усіх. Дякую групі прославлення. Ми можемо присісти. Перед нами буде особливий час. Час, коли Бог буде щось сьогодні говорити до нас. Бог благословить нас своїм словом. І, можливо, через всі останні події ми не помітили, але ж на вулиці наступила весна. І я з цим вітаю кожного з нас. Місяць березень – це місяць, в який прокидається природа. Брати і сестри, скоро буде багато сонця, буде багато вітаміну Д, і в нас буде гарний настрій. Амінь. Слава Богу. В місяці березні ми будемо говорити про наші церкви, молитись, постити про відносини. І я хочу лише зауважити, що не лише про відносини в сім'ї, про що зазвичай ми говоримо, а також ми в цьому році ми говоримо про відносини з людьми, які нас оточують на наших роботах, з нашими сусідами, відносини з братами, сестрами в церкві. Я скажу так, якість наших відносин – це якість нашого життя. Якщо ми змогли побудувати гарні відносини з людьми, які нас оточують, у нас буде дійсно гарне життя. Якщо у нас гарні вибудовані відносини на роботі, я скажу так, нам не страшні звільнення, скорочення, нас залишать. Якщо їх немає, то, знаєте, то кожен день перетворюється на боротьбу за своє місце під сонцем, як то кажуть. Якщо у нас гарні відносини з рідними в сім'ї, ми захищені від потрясінь, рідні нас підтримують, і нам хочеться бігти додому. Але якщо відносин вдома немає, то що? То хочеться бігти з дому, як правило. Я пам'ятаю в дитинстві, хтось образить тебе, підеш з дому, і так, знаєте, так назавжди підеш. У вас таке було? Злий, ходиш, але ж ночувати десь треба, їсти щось треба, йдеш назад похиленою головою. Знаєте, це одна справа, коли в дитинстві, але інша справа, коли це вже в дорослому віці, нам не хочеться йти додому, бо хоче нас благословити гарними відносинами в наших сім'ях. Якщо у нас гарні вибудовані відносини з братами і сестрами в церкві, я порівнюю це. Це наче місто, обнесене міцними стінами. І навіть якщо стається десь пролом в нашому житті, через якісь складні обставини, через якісь немудрі рішення, знаєте, що відбувається? Ті люди, з ким у нас вибудовані відносини в церкві, вони стають в проломі. Вони моляться за нас, вони вимолюють нас, і ми залишаємося непохитними. Давайте віддамо слава Богу за нашу церкву, за відносини між нами. Я скажу по секрету, не в всіх церквах є такі гарні відносини, як в нашій церкві. Але, знаєте, але якщо відбулося конфлікт якийсь в церкві, то вже й не дуже хочеться йти неділю на служіння чи на домашню групу, вже якось не тягне, з'являються якісь інші питання, які дуже термінові. Чи було у вас так, що все йшло добре з людиною чи будь-де, але раптом одна ситуація, один конфлікт, одне недорозуміння, навіть одні перемовини, і ви зрозуміли, все, відносини зруйновані. Іноді те, що будувалось, можливо, роками, може бути зруйновано все за один раз, за одну якусь неправильну ситуацію чи поведінку. Як будувати відносини? Чи можливо їх відбудувати, якщо вони вже зруйновані? От про це ми сьогодні поговоримо на цій проповіді. Я вірю, Бог буде давати нам багато слова в цьому місяці на цю тему. Я люблю взагалі дуже досліджувати Біблію, не просто якісь обставини, які відбувалися, які ситуації, а в цілому брати і читати книгу. Чому? Тому що іноді через послання, через всю книгу, коли ти читаєш від початку до кінця, ти можеш зрозуміти головне, ключове послання, яке Бог транслює тим чи іншим людям, тому чи іншому поколінню, і можна зрозуміти це для себе. І ми сьогодні розглянемо в цій проповіді дуже унікальну, гарну книгу, яка обставини, які там відбувалися, дещо схожі з обставинами, які ми переживаємо. Це книга Неємії. Книга Неємії. Я трішки скажу про Неємію і про цю книгу для людей, які в нас сьогодні вперше, або, можливо, ви ще не дочитали цю Біблію до цієї чудової книги. Неємія – це людина, яка була з євреїв, але вона була відведена в полон під час загарбницької війни на країну Ізраїль. Або, скоріш за все, він же навіть був народжений в полоні. Проте, завдяки правильно побудованим відносинам, оце ключове, на чужині ця людина не просто досягнула висоти в своїй кар'єрі, ставши одним з найближніших людей до царя. Унікальне, знаєте, в чому? Він повернувся в Ізраїль і відбудував з руїн, з попілу головне місто духовності всіх часів, місто Єрусалим. Коли одного разу я читав книгу Неємії, це років 10 тому, Господь прямо проговорив до мене і дав це відкриття, яке лягло, по суті, в основу цієї проповіді. Міцні стіни – це міцні відносини наші з людьми. Відбудування зруйнованих, скажімо так, з попілу стін Єрусалиму – це для нас такий потужний прообраз відбудування наших відносин, які можуть бути у нас зруйновані з людьми. Коли Неємія відбудував Єрусалим, до народу прийшов добробут. До того вони жили, книга Неємії про це описує, в великих злиднях, була постійно небезпека, були постійно труднощі. Але коли були відбудовані стіни, прийшов добробут в Єрусалим. І моя проповідь так і має назву. Від руїн до добробуту. Від руїн до добробуту. Міцна стіна, мур будується, так, знаєте, камінь за каменем, і це тривалий процес. Тому будувати відносини – це не щось одного дня, це майстерність, це треба вміти, цьому треба вчитися. І так, перші мури, скажімо так, які нам варто відбудувати, перші відносини, які нам варто мати, скажімо так, тримати в гарному стані, тому що від них залежить наш достаток. Без цих мурів ми будемо постійно в злиднях. Це мури достатку. Це про відносини, які ми маємо на своїх роботах. І ми зачитаємо книгу Неємії з першого розділу, з першого віршу по четвертий вірш. Написано. Розповідь Неємії сина Гахалії. Так сталося, що в місяці Кислеві 20-го року, коли я перебував у фортеці Сузи, до мене прийшов один з моїх братів Хананій з кількома чоловіками з Юдеї. Я розпитав їх про юдеїв, котрі залишилися живими після полону, та про Єрусалим. І вони мені розповіли. Ті, котрі залишилися, і котрі пережили поневолення там у краю, перебувають у злиднях і ганьбі з боку сусідів. Стіни Єрусалиму зруйновані, а міські брами спалені вогнем. Почувши про це, я не стримався, сів і заплакав. І був засмучений кілька днів, постав і молився до небесного Бога. І Неємії 1.11 написано, «Я ж тоді був чашником царя». Неємія – це людина, яка займає на той час одну з найвищих посад в одній з самих, я скажу так, потужних країн того світу, того часу. Людина, яка мала прямий доступ до царя. Я зауважу зразу, що чашник царя – це не просто якийсь офіціант, який приносив напої царю і там йому подавав. Це була одна з найвищих посад при царі. Це мала бути людина, до якої була повна довіра, яка була перевірена. Таких людей дуже перевіряли. Я скажу так, по-нашому, це одна з перших людей, яка мала вплив на царя. Другими словами, це був найближчий радник царя, щоб нам було зрозуміло. І це був Неємія. У мене питання для роздумів. Давайте подумаємо на це. Як Неємії, цьому молодому хлопцю, який, скажімо так, вигнаний, який переселенець, будучи в чужій країні, можливо, не знаючи навіть мови на початках, без зв'язків, не просто вижити, а досягнути найвищих вершин в системі державного управління і мати вплив на одного з самих потужних царів, мати його повну довіру і, відповідно, мати матеріальний успіх. Як йому це вдалося? Звісно, Бог дав йому ці можливості, але знаєте що? Я думаю, цей хлопець таки вмів будувати відносини. він був майстер в тому, щоб будувати гарні відносини. І я думаю, нам варто дослідити трішки його життя, щоб взяти щось для себе. У нас небагато інформації, проте дивлячись на поведінку цього хлопця, ми можемо взяти для себе певні уроки, як ми можемо вибудувати також гарні відносини на наших роботах і мати достаток. Читаємо далі. Ніємії 2.1 написано. Так сталося, що в місяці Нісані 20-го року царя Артаксеркса, коли принесли вино, я взяв те вино і подав цареві. І далі, оце тут ключовий вірш. Я, звичайно ж, намагався не виглядати засмученим перед ним. Але цар мене запитав, чому твоє обличчя сумне? Чи ти не хворий? Не інакше, як журба якась на серці. Перший розділ описує Ніємію, що він дізнався дуже неприємну новину, яка дуже його засмутила. Він дізнався, що місто його улюблене, Єрусалим, знищено, його родина перебуває в великих злиднях, і він цим сильно проникся. Бисно, він багато плакав, він молився, він постився багато днів. А знаєте, що тут, що другий розділ пише, з першого вірша? Коли прийшов час Ніємії йти на роботу, Ніємія каже, я прийшов і робив все, щоб не виглядати засмученим, щоб не показатися сумним, щоб цар не помітив і не запідозрив, що зі мною щось не то, хоча цар його розкусив. У мене таке буде риторичне питання до вас. Як ви думаєте, якби Ніємія був завжди засмучений, чи помітив би цей раз цар, що з ним щось не то? Ні. Я думаю, якби у нього було постійно кисле лице, його ніхто там навіть не тримав би. Його прибрали би швидко. І перша порада від Ніємії, яку хотів би сьогодні залишити нам, щоб побудувати гарні відносини на роботі, потрібно бути позитивною людиною. Навіть якщо все навколо говорить про інше. Навіть якщо проходиш якісь особисті, можливо, труднощі, переживання, на роботі потрібно бути позитивною людиною. У мене колись на одній з перших робіт був один колега, він був керівником ресурсної бази банку, де я працював. Слухайте, за 5 років, поки я там працював, там змінилося 3 рази голова правління. Декілька разів змінилася вся наглядова рада, все правління. І, звісно, коли приходив новий голова правління, то летіли всі, окрім одного. Його звали Діма, звуть досі Діма Белус, і він залишався. Він постійно залишався. Тобто він переживав всіх керівників, які приходили і уходили. Він був єдиною людиною, кому давали кожен рік 30 днів відпустки. Нам там давали тиждень-два максимум перепочити. Він на цілий місяць летів за кордон відпочивати. І йому це постійно погоджували. Знаєте, він міг приходити на півдня пізніше на роботу, йому ніхто нічого не казав. Але його всі дуже любили. Проте знаєте, і за чого? Я вам зараз розповім. Кожен раз, коли він заходив до когось в кабінет, там, чи до нас, чи до кого, це була посмішка до самих вух. У нього кожен раз була просто неймовірно якась крута добра новина. То він подивився комедію, яку він всім радить, щоб всі посміялися. То він купив квитки всього за 10 євро, щоб злітати в Париж на вихідні, він десь там їх знайшов і розказує, як він це робив. То він купив якусь картину, яка була намальована там на кісточку спеціальним шпателем з якоїсь Бразилії, від якогось відомого художника, вона йому дуже дешево прийшла. І таких історій може бути багато-багато. Слухайте, тим історіям вже понад 10 років. То він розказував, яка в нього прекрасна дружина, яка вона розумна. Ми всі дуже її хотіли побачити, але він нам її не показував. Ну, кожен раз. Знаєте, це було просто, він заходив, і це була хвиля позитиву. Ти не міг просто з ним не посміхатися. І за всі 5 років, друзі, я ні разу не бачив його засмученим і без посмішки. Як ви думаєте, чи були в нього хвороби? Чи були в нього проблеми з сім'ї, з дітьми? Були 100%. Але ця людина на роботі несла просто суцільний позитив. Я не чув ні про один конфлікт у нього з кимось. І знаєте що? І голови правління мінялися. Люди мінялися. Ця людина залишалася. Тому що всі хочуть мати справу з позитивними людьми. Знаєте, в мене небагато людей, з ким я спілкуюся з минулих робіт. Ну, Діма Білоус – це та людина, з яким я досі спілкуюся. Він живе зараз за кордоном, в іншій країні. Ну, якщо він дзвонить, я зразу підніму телефон. Чому? Бо я знаю, що це буде знову щось хороше. Це буде знову якісь позитивні новини. Друже, якщо ти хочеш, щоб тебе цінили на роботі, хочеш мати гарні відносини, не будь в числі роботників, не будь в числі тих, хто постійно обговорює своє керівництво, хто жаліє, бути позитивним, нести радість – це вибір кожен день. Одна з самих, я скажу так, видатних особистостей ХХ століття, яка чи не найбільше повпливала на британський народ, це Вінстон Черчилль. Чомусь мені сьогодні хочеться приводити приклад саме на британцях. Хоча декілька днів тому в мене була заготовка про особу з іншої країни, але я змінив в п'ятницю вечором. Біографія Черчилля, вона просто вражає. Він подолав дуже багато складних труднощів у своєму житті, включаючи неодноразові, просто неймовірні політичні поразки. Декілька разів його звільняли. Були публічні приниження, були проіграші в тих сферах, де він працював. Однак кожен раз він піднімався і продовжував боротьбу, зберігаючи позитив. З 1940 по 1945 рік він очолив країну, Британію, як міністр Британії. І ми всі знаємо, що це були за роки, з 40 по 45 рік. Це були одні з найтемніших часів в світі, особливо для Великобританії. Коли всі були в розпачі, коли Гітлер наступав і кожен день, кожну хвилину бралося нове місто, знаєте, що відбулося? По радіо почали транслювати короткі спічі Вінстона Черчилля, які були просто заряджені оптимізмом і позитивом. Особливо відомою стала промова після того, як Великобританія залишилася взагалі без союзників на початку війни, після падіння Франції. В 1940 році, коли Гітлер вже був впритул до кордонів Британії, Черчилль вийшов і сказав, та промова, яку я зачитаю, ми будемо боротися на пляжах, ми будемо боротися на берегах, ми будемо боротися в полях і на вулицях, ми будемо боротися в горах, і ми ніколи не здамось. Багато істориків говорять, що саме ці слова стали символом стійкості та непохитності. Знаєте що? І Британія, вона не просто вистояла, вона перемогла. Більшість біографів і істориків сходяться в думках саме, що саме позитив цієї людини, всього однієї людини, яка була в апараті державного управління, чи не найбільше піднімав дух британців для того, щоб боротися і для того, щоб вистояти. Друзі, нам випало жити в непростий час в Україні. В дуже, я скажу так, непрості часи. Але так би хотілося, щоб ми, як християни, були тими, хто продовжує світитись навіть серед темряви, світитись позитивом і нести оптимізм. Більше часу свого життя, якщо дослідити, як ви думаєте, де ми проводимо? На роботі. Більша частина всього нашого життя – це частина на роботі. І так було важливо, що той час, де ми найбільше проводимо, ми несли позитив, ми несли радість. Для того, щоб побудувати гарні відносини, не в непростий час, путь – радісний, будь позитивний. Якщо ти хочеш, щоб на роботі тебе цінили, щоб з тебе повишали, будь позитивним. Можливо, твоя компанія сьогодні переживає непростий час. Можливо, складна ситуація в бізнесі чи ще десь. І є кожен день вибір жалітися чи роптати на керівництво, можливо, обговорювати його. А можна, знаєте, що зробити? Я хочу дати тобі сьогодні пораду. Підійди до свого керівника, якщо зараз непростий час. І скажи, я бачу, у нас зараз непростий час, але я готовий підтримати. Я вірю, що ми виберемося, я вірю, що ви відновитеся. Скажи, я готовий підставити плече. Скажи, я молюся за вас. Послухайте, всіх топ-менеджерів звільнять, а ти залишишся. Навіть якщо ти просто прибиральник на цій фірмі. Кругом великий брак позитивних людей. А що мій начальник невіруючий, хтось скаже? Послухайте, у Ніємії був не просто невіруючий начальник, просто вдумайтеся. Це був цар, який був ідолопоклонником і тим, хто керував країною, яка була загарбником на його землі. Це той, на кого точно можна було жалітися, не пережалітися. Але в мене питання, і що б це дало? Проте через правильно вибудовані відносини всього однієї людини, Ніємії, з тим царем, цар ставить його намісником над Юдеєю. І знаєте, що відбувається? Він перетворюється з загарбника на головного спонсора по відбудові Єрусалиму. Всього через одні відносини однієї людини в правильному місці загарбник перетворюється на спонсора відбудови Єрусалиму. Твої відносини на роботі, тобі хочу сьогодні сказати, це не лише про достаток. Це те, що може допомогти в звершенні великих справ для Царства Божого. І останнє скажу до цього. Хтось може сказати, чому я маю оце бути радісним і посміхатися, якщо мені цього не хочеться робити? Це буде лицемірство. Я не буду лицеміром. Дивіться, що каже Ісус. Матвія 6:17. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, які сумують, виснажують своє обличчя, щоб показати людям, що постять. Трошки нижче. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє. Друзі, посміхатися і бути радісним, коли тобі не радісно, це не лицемірство. Знаєте, що Біблія називає лицемірством? Це коли ти сумний, щоб справити на когось враження і показатися дуже духовним. Ось що Біблія називає лицемірством, а не коли ти радісний. Навпаки, Біблія закликає бути завжди радісним. Це не побажання, це заповідь Нового Завіту для всіх християн. Там не написано, от коли вам хочеться, то будьте радісним. Там написано, завжди радійте. При будь-яких обставинах зберігайте позитив. Це заповідь, яку Бог дає своїм дітям і християнам. Тому хочеш, щоб Бог благословив тебе на роботі, хочеш, щоб були гарні відносини, будь позитивним. Друге, переходимо до других мурів, це родинні мури. Наші відносини з батьками, відносини з дітьми, відносини в сім'ях. Я це все назвав родинні мури. Як мати гарні відносини в родині? Як їх відбудовувати, якщо раптом вони вже втрачені? Ми зачитаємо книгу Ніємії з 5 розділу, з 14 вірша разом. Давайте, у нас також буде на проєкт. З того дня, як цар призначив мене намісником у юдейському краю, тобто від 20-го року і до 30-го року царювання Артаксеркса, всі 12 років ні я, ані мої брати не користалися з утримання, яке мало би належати наміснику. Тоді як намісники, котрі були переді мною, пригноблювали народ, забираючи в них хліб та вино, не говорячи вже про 40 срібних шекерів, які намісники отримували. Уявіть собі, яка могла бути зарплата чиновника царського рівня, який поставлений намісником над всією Іудеєю. Уявіть, що це могли бути за гроші. Уявили? А тепер умножте цю цифру на 12. На 12 років. Якщо брати тільки 40 шекелів, я б так прикинув, про які тут сказано. Ну, тут важко вирахувати, тому що невідомо, яка була ціна срібла тоді, яка ціна срібла зараз. Але якщо перевести на наші гроші, це декілька мільйонів. І знаєте, що це за гроші? Це гроші, які Нємія, по суті, пожертвував в своїй кишені, щоб відбудувати відносини з своєю родиною, щоб відбудувати, щоб зробити щось для своїх рідних, які проживали в Єрусалимі. На своєму прикладі Нємія показав глибокий принцип. Друзі, для відновлення родинних відносин, для гарних відносин в родині, в сім'ї, потрібна важлива деталь – це жертовність. Це жертовність. Для відбудови родинних мурів головне не те, що я можу отримати, головне те, що я можу дати. Весною 2020 року у нас тут було звичайне служіння, я як зараз його пам'ятаю, бо тоді пастор Микола проповідував, він вийшов і перед проповіддю він сказав, сьогодні у нас День матері, і давайте ми привітаємо наших матерів, приділимо їм увагу. Я тоді стояв в залі, також приймав участь в служінні, і я подумав, так було б добре привітати мою маму особисто, не просто по телефону позвонити, а привітати її особисто. Але вона була за 500 кілометрів від мене. Вона тоді хворіла, була в лікарні. І я їй дзвонив зранку, але ж потім, знаєте, я стою, і ця думка мене просто не полишає. Я тоді подумав, ну, в мене ще два потоки треба служити, і це вже буде після обіда. Якщо я вийду, то я буду вечором там, але понеділок мені треба було бути на роботі обов'язково. Я подумав, ну, подумаєш, 500 кілометрів. Я доїду туди, потім ночі повернуся назад, і, в принципі, я встигаю. Ну, буду сонним. Ну, головне, щоб не сумним на роботі. І знаєте, я таке зробив. Так прям не передіваючись, я сів, я поїхав по дорозі, заїхав в самий хороший квітковий магазин, купив самий шикарний букет, який тоді там був. І я зайшов в палату. Звісно, вона не очікувала, бо це було спонтанно все. Я не попереджав. Вона розплакалася, велика радість, що тільки приїхав її привітати. І в цей момент, коли я зайшов до неї, в неї якраз там була медсестра. І ця медсестра, як зараз пам'ятаю, вона просто ще більше була вражена, що такий кілометраж, що я приїхав, що я її привітав. І я побув там десь до 3 години ночі з мамою і поїхав. І якраз ще в 9 годин я повернувся, вже був на роботі, скажімо так, все добре. Через декілька тижнів, можливо, 2-3 тижні, моя мама раптово померла, хоча ніхто цього не очікував. І виявилося, знаєте що? Що це була остання моя можливість привітати її. Це був останній букет, який я їй подарив. Тому, до речі, варто не зволікати з нашими рідними, з нашими близькими, робити їм постійно добро, поки вони з нами. Але знаєте що? Історія на цьому не закінчується. Пройшло 2 роки, і до нас прийшла повномасштабна війна після цього. Я зайнявся з перших днів волонтерською діяльністю, і ми перевозили багато вантажів гуманітарних, які прям були дуже необхідні тоді. І поки перші тижні були, то нас легко пускали. Ми могли без декларування вести все, що було потрібно, але ж через декілька тижнів були декларування обов'язкове, і почалися просто неймовірно величезні черги на кордоні. Ми були, чекали там дуже довго, щоб задекларувати ту допомогу. Там були бронежилети, там були інші речі, про які не буду говорити, які прям дуже терміново потрібні були в потрібних місцях. І от один з перших разів, коли я вистояв цю чергу, я підходжу до місця, де мені треба декларувати допомогу. І жінка, яка взяла мій паспорт, вона подивилася на мене, подивилася на мою фамілію і каже: «Слухайте, я, мабуть, знаю вас». Я кажу: «Ну, можливо, помилка». Вона каже: «Ні, мабуть, я знаю вас, вона мені швидко допомогла, я задекларував все, поїхав». І, послухайте, буквально пройшло там, можливо, тиждень-два, я знову їду і чомусь потрапляю саме на цей кордон. І знаєте що, я пам'ятаю цей момент, я стою, ще поки на паспортному контролі, до митного ще не доїхав, я дивлюсь, вона виходить і махає мені, каже: «Іди сюди». Я підійшов, вона каже: «Дивись, запиши мій телефон і постійно їдь на мою зміну, я буду тобі постійно допомагати. Ти мені кидай, що ти везеш, я буду робити декларацію, щоб ти швидко проїжджав і ніколи не стояв на кордоні». Я кажу: «А чому буде це робити? Що вам з того?» Вона говорить: «Бо я тебе знаю». Я кажу: «Звідки?» Вона говорить: «Я розповіла минулий раз вдома, і мені мама сказала, ти був тою людиною, який приніс своїй мамі 2 роки тому великий букет в кімнату. І моя мама була медсестрою неї. І це її так вразило, що вона мені сказала, ти маєш допомагати цьому хлопцю». Друзі, ви вірите в просте співпадіння? Я просто на минуточку скажу. Україна має десятки пропускних пунктів. Тисячі машин кожен день перетинають кордон. Митники міняються кожні сутки. Раз в 3 сутки вони працюють. На кожному пропускному пункті декілька заїздів. Попасти рівно на ту людину, яка може мене знати, ну, це просто нереально. Можливо, ви вірите в співпадіння, я в них не вірю. Знаєте, в що я вірю? Я вірю, що якщо ти жертовний для своїх рідних, ти будеш жити в добробуті. Ти будеш жити в добробуті. Мене часто питають, як ти так швидко проходиш кордон з допомогою, коли їдеш в Україну? Ну, тепер ви знаєте. Часто люди кажуть, особливо це стосується родинних відносин. Між нами стіна. Ми не чуємо один одного. Я хочу сьогодні сказати, важливе відкриття, проблема не в стіні. Проблема, що ви стоїте по різні сторони стіни. У стіни є 2 функції. Захищати або розділяти. Якщо люди по одну сторону, то стіна захищає. Якщо по різні, то вона дійсно розділяє. Були мури Єрусалиму, які захищали місто. Але є і були Берлінська стіна, наприклад, яка розділяла народ Німеччини. Коли між двох хтось один приймає рішення жертвувати собою, своєю думкою, можливо, своїм «я», перейти на сторону іншого, то знаєте що? То стіна, яка розділяла, вона стає стіною, яка захищає. Але має з'явитися хтось, отой перший, як Нієм'я, хто почне жертвувати. Не для того, щоб щось отримати, а для того, щоб щось віддати, щоб відновити відносини. Має бути той перший, хто пожертвує. Має бути той перший, хто перейде на другу сторону. Я хочу сказати, хочеш справжніх відносин в родині, прийми рішення бути жертовним. Ось з чого будується родинний мур. Між Богом і людьми була ворожнеча. З моменту гріхопадіння кожен раз, коли в Старому Завіті ми читаємо, з'являвся ангел, люди казали: «Горе, бо ми помремо». Чому? Тому що була ворожнеча, була стіна. Це точилося тисячі років. І цю стіну вибудували не, вибудував не Бог, цю стіну вибудували люди через свої гріхи, які вони робили. Господь святий, він не може мати справи з гріхом. І знаєте що? Господь в свій час, він прийняв рішення відновити відносини з людьми. І це було не просто слова. Це був не просто якийсь проект. Знаєте, що це було? Це було рішення віддати саме дорогоцінне свого сина для того, щоб відновити відносини. Ось яка жертва Богом Отцем заплачена за відбудування відносин з нами. Друзі, так само і ми маємо бути готовими заплатити жертву, щоб відновити відносини. Коли ми платимо жертву, коли ми жертвуємо, ми переходимо на сторону нашого близького, і Бог благословляє нас. Останні мури, на яких ми сьогодні зупинимося, це духовні мури. І ми також зачитаємо Ніємії 8 розділ з 2 вірша. Отже, першого дня 7-го місяця священик Єздра виніс закон до громади чоловіків, жінок і усіх, хто слухаючи, міг розуміти. Він читав з книги на Майдані, що перед водяною брамою, від світанку аж до полудня. І увага всього народу, чоловіків і жінок, всіх, котрі здатні сприймати, була прикута до книги закону. Із 8-го розділу з 9-го вірша. Слухаючи слова закону, всі люди плакали. Тому намісник Ніємія, священник і книжник Єздра, а також левіти, котрі тлумачили людям, сказали всьому народові: цей день святий для Господа, вашого Бога. Не плачте і не сумуйте. Далі вони сказали людям: ідіть, їжте ситні страви, пийте солодке і поділіться частиною з тим, в кого немає. Адже це святий день нашого Господа. І не сумуйте, тому що в Господній радості ваша сила. Після того весь народ розійшовся, аби їсти, пити і ділитися з іншими та веселитись, оскільки зрозуміли слова, які їм пояснили. Я ще раз прочитаю цей вірш. Оскільки зрозуміли слова, які їм пояснили. Після того, як Ніємія відбудував стіни Єрусалиму, він зрозумів, що справжній добробут прийде до людей, коли вони будуть коли будуть відбудовані не просто фізичні мури, а духовні, коли люди по-справжньому навернуться до Бога. Знаєте, що вони придумали з Єздрою на пару? Вони додумалися зібрати на площі людей, і від ранку до полудня написано, вони їм читали з книги закону слово. І знаєте, що думали? Вони думали, що це наверне людей до Бога. І в результаті, який це дало результат? В результаті написано, що вони загнали людей, які їх так бідували, які були в повній безнадії. Написано, вони загнали людей в такий стан, що абсолютно всі люди почали плакати. Служіння в полудень закінчилося таким масовим плачем, масовим рьовом. Друзі, точно те саме, тут є важливе відкриття для нас, точно те саме відбувається у нас, коли ми читаємо книгу закону, але не маємо відносин з людьми, які можуть допомогти нам з цим розібратися, які можуть нам розтлумачити, які можуть допомогти нам. Це третій важливий духовний мур – це духовні відносини. Відносини з людьми, яким Господь ставить над нами. Є речі, які Господь говорить нам напряму. І, знаєте, це прекрасно. Але є речі, які ми зрозуміємо, якщо ми вибудуємо відносини з духовними людьми, які десь нас наставлять, десь підтримують, а десь, можливо, і підправлять. Одна з таких найхитріших уловок диявола для вже віруючих людей, як людину заблокувати в духовному рості, це розказати людині, що їй більше ніхто не потрібен. Є вона і Бог. От є вона і Бог. Все. Більше ніхто тобі не потрібен. Друзі, дійсно, ми маємо мати особисті взаємини з Богом. Це основа всього. Але поки ми на землі, ми можемо реально, не просто уявно, а реально духовно зростати, якщо у нас будуть гарно вибудовані відносини з людьми, які Господь поставив над нами. Це третій важливий мур, без якого людина не може правильно і швидко духовно зростати. Без цих відносин ми можемо читати правильні глави, ми можемо читати книгу закону, але наше життя буде продовжувати залишатися в плачевному стані. Написано, тільки після того, як Нієм'я і Єздра, і інші левити, вони розтлумачили людям, про що йде річ, написано, прийшла велика радість, прийшло велике святкування. Знаєте, типова ситуація, я думаю, що вона ну, в кожного з вас відбувається, але в мене вона сильно торкнулася, тому що це відбулося ось буквально на, скажімо так, на позаминулому тижні, позаминулі два місяці. Мені в Телеграм написала одна незнайома людина, що хоче ходити допомісно до нас і проходити наставництво. Я не знаю, до речі, де він взяв мій телефон, мій Телеграм. І я передав його одразу людям, які у нас пройдуть наставництво. Думаю, ним займуться. Але, як то кажуть, не тут-то було. Проходить тиждень, він підходить до мене після служіння і каже, а можна вас попросити одну річ? Я говорю, яку? Він каже, вибачте за наглість, але я коли вам писав, то малося на увазі, що ви особисто мені проводили наставництво. Я кажу, знаєш, я не кожен тиждень в Україні, я часто їжджу по місіонерству. Він каже, я можу онлайн. Або я можу підстроїтися під вас. Я під'їду, куди ви скажете. Ну, коротше, я поняв, що від нього не відвертишся. Ми почали приходити з ним наставництво індивідуально. Я провів йому перший тиждень. І знаєте що? Наступний раз він приходить і говорить, знаєте, зі мною щось почало відбуватися. Я кажу, що? Він говорить, я ніколи вдома до цього часу не відкривав жалюзі. Мені було дуже комфортно завжди знаходитися в темряві. А тут після цього наставництва всього-навсього. Кажи, це рідні помітили. Я приходжу, я відкриваю вікна. Я захотів, щоб в мене було світло. Прийшов ще тиждень, він мені пише, я приходить, я не пам'ятаю, каже, послухайте, мене ось підвищили на роботі, і мені підвищили заробітну плату. Я думаю, мабуть, обманю. Ні, не обманю, реально підвищили заробітну плату. На третій раз він мені розповідає, каже, я почав будувати відносини з сестрою церкви, і ми хочемо готуватися до весілля, як це робити, куди потрібно йти на курси. Послухайте, пройшло два місяці, позаминулу неділю він прийняв водне хрещення. І я вам скажу відверто, такої швидкої трансформації від такої тучі грозної до мегапозитивної людини за два місяці я ніколи не бачив. От просто, видно, Бог взяв і змінив людину. І це взагалі інша людина. Якщо на початку, я скажу вам чесно, так я хотів його сплавити, коли він до мене підходив, то зараз це один з моїх кращих друзів. От наскільки людина преобразилася і стала позитивною. На водному хрещенні була його мама, і я в час спілкувався з нею, знаєте, що я виявив? Він з дитинства читав Біблію. Він з дитинства знав про Бога. Але його життя було в дуже плачевному стані. Чому? Не було наставника, який би йому розтлумачив і який би наставив його. Друзі, це така важлива деталь, а наскільки це важливо, люди, яких Бог ставить в нашому житті. Я скажу, я з таких же людей. Я до, скажімо так, з самого дитинства, я читав Біблію, я багато знав, я знав все, як в кого правильно, тільки що моє життя було абсолютно в плачевному стані до одного моменту. Коли мене не запросили на наставництво, яке ось там зверху проходило, я пам'ятаю ці уроки. І саме після моїх відносин з наставником, який мені розтлумачив якісь речі, моє життя реально, явно почало преображатися, і Бог реально почав діяти в моєму житті. Ми йдемо до молитви, і я хотів би зауважити, третє море – це море з відносин з нашими наставниками, з людьми, яких Бог посилає до нас в церкві. Як їх вибудувати? Я дам всього одну пораду. Прояви ініціативу. Є одне правило, яке всі мудрі наставники знають. Знаєте, що це за правило? Ніколи не давай поради, якщо тебе про неї не просять. Я ще раз і повторю. Ніколи не давай поради, якщо тебе про неї не просять. Чому? Тому що людина буде не готова. Вона її не прийме. Якщо ти будеш ініціативним, у тебе буде будуть відносини з хорошими людьми, з духовними людьми, які допоможуть тобі. І книга закону з книги плачу перетвориться на книгу радості. Я хотів би сказати, друзі, у нас в минулому неділю була квартальна евангелізація, близько 100 людей покаялися. І давайте ми, до речі, за це віддамо славу Богу. Я хочу сьогодні заохотити кожного, хто покаявся, або хто зараз читає книгу закону, але після того його життя не змінюється. Можливо, приходять якісь знання, Але Божа благодать не діє, реальних змін то немає. Я хочу тобі дати пораду. Почни будувати духовний мур. Знайди людину, яка наставить тебе. Піди на наставництво. Це всього 2 місяці. Але з цих 2 місяці вони розвернуть повністю твоє життя. Через них Бог змінить тебе. І ти обов'язково побачиш, як до тебе прийде добробут. Мої висновки, якщо можна, хтось з клавішників приїдь, будь ласка. Проповідь мала назву «Від руїн до добробуту». Якщо сьогодні твоє життя в руїнах, якщо зруйновані відносини, можливо, в сім'ї, можливо, на роботі тебе постійно звільняють, і ти не можеш втриматися, можливо, в церкві, і ти приходиш і уходиш, навіть ні з ким не поспілкувавшись. Послухай, це місяць березень, в який Бог хоче благословити кожного в цій сфері. Це місяць, в який Бог хоче, щоб у нас з'явилися благословенні відносини. І я просто повторю, для того, щоб мати гарні відносини на роботі, будь позитивним. Приходь з посмішкою. Будь тим, хто несе позитив. Це те місце, де ми найбільше проводимо час. І це може бути місце негативу, може бути місце, де ти заражаєш інших позитивом. Таких людей завжди будуть цінити. Друге, в сім'ї будь жертовним. З рідними, з близькими, з батьками, з дітьми. Будь жертовною людиною. Будь тим, хто готовий перший віддати. Бо справжні родинні відносини – це не отримати, це віддати. І третє, у церкві будуй ці відносини, будь ініціативним. Знайди духовного наставника, знайди наставництво, де проходить, і обов'язково туди походи, і ти побачиш, як Бог почне змінювати твоє життя. Давайте ми піднімемось. Хотів би, щоб ми зараз помолилися за наші відносини. Бог, Він є творцем відносин. Вся книга Біблія – це про відносини Бога і людей. Бог створив нас для того, щоб мати з нами відносини. Ось для чого ми створені. І він, як ніхто, знає, як їх відбудувати. Я хотів би, щоб ми зараз помолилися практично. Якщо в тебе зараз десь в якійсь сфері, можливо, ті, навіть які я не назвав, але немає добрих відносин, звернися до Батька. Звернися до Бога, який чує тебе зараз. Він хоче благословити тебе прекрасним відносином. Хай він дасть благодать. Хай він дасть можливості, хай він дасть потрібні зустрічі, хай він дасть потрібні слова. Давайте ми кожен на своєму місці, там, де є руїна, можливо, там, де розірвано, Бог відбудовує. Нехай Бог дасть цю благодать, яку дав Ніємії, нехай стіни відновляться, нехай відносини обновляться, нехай прийде мир. Бог Отець, ми так вдячні тобі, що ти вірний нам, навіть коли ми не вірні тобі. Ти показуєш на своєму прикладі, наскільки важливо для тебе відносини з нами. Ми вдячні тобі, що ти джерело нашого добробуту. Я прошу тебе за твої дітей, за твою церкву, за кожного, хто зараз молиться, в кого зараз руїни в відносинах. Можливо, це в сім'ї. І зараз стоїть стіна між. І це місце, куди не хочеться повертатися. Боже, ти здатний зробити чудо. Ти здатний об'єднати те, що зруйновано. Молюсь тебе, зараз, можливо, на роботі когось постійно звільняють, хтось не може налагодити відносини. Боже, нехай твоя радість, твій позитив сьогодні наповнить цю людину. Я прошу тебе, особливо за наші відносини в церкві. Ти послав нам прекрасних пасторів, ти послав нам прекрасних наставників. Я прошу тебе за відносини для кожного, особливо новонаверненого, хто сьогодні тільки прийшов перший раз, а хто, можливо, тільки стає на дорогу істини. Боже, пошли гарних наставників, нехай відбудуються відносини, нехай життя кожного зміниться. Ми дякуємо тобі, Ісус, що ти благословляєш нас, ти почув нас. Дякуємо тобі. Амінь. Я хотів би звернутися ще до однієї категорії людей. Можливо, ти вперше на нашому служінні, або ти не вперше, але ти ніколи не каявся. Можливо, ти каявся, але ж ти відступив від Господа, і зараз в тебе ці руїни в відносинах з Богом. Ти не чуєш Його, ти не чуєш, що Він тебе простив, що Він тебе помилував. Це ще одні найважливіші відносини, від яких залежить наше життя тут і життя в вічності. Це фундамент для всіх сфер благословених нашого життя. Це відносини з Господом. Після гріхопадіння люди втратили ці відносини. І знаєте що? На землю прийшли прокляття, прийшли хвороби, прийшли нещастя. Це все стало наслідком наслідком гріха, наслідком розірваних відносин з Господом. Але Бог, як я вже сьогодні говорив, великій своїй доброті і благодаті і милості, він прийняв рішення дати шанс для кожної людини, віддавши свого сина як жертву за наші гріхи, щоб кожен з нас отримав шанс на прощення і на спасіння. Проте, чи скористаємося ми цією можливістю чи ні, це знаєте, чий вибір? Це наш вибір. Цей крок до цих відносин – це наш крок. Бо Бог уже все зробив для того, щоб відбудувати відносини з нами. Але зараз є цей крок за нами. Друже, якщо в тебе сьогодні руїни в відносинах з Богом, наступив час їх відбудувати. І для цього потрібно покаяння. Покаятися в своїх гріхах. Це те, що допоможе Богові почати будувати з тобою відносини і відновлювати тебе. Хотів би звернутися, де б ти не був. Чи то на балконі, чи то в малому залі, спереду, позаду, де ти не знаходишся. Якщо ти відчуваєш, що Бог стукає до твого серця, ми запрошуємо тебе пройти прямо зараз вперед для молитви покаяння. Чому ми закликаємо людей зробити це наперед? Бо покаяння, воно має бути публічним. Ми багато гріхів робимо публічно, і відповідно покаяння має бути публічно. Проходьте, так, ми чекаємо вас. І що сьогодні Господь торкався твого серця? Друже, не зволікай. Відносини з Богом – це фундамент всього нашого благословенного життя. І що Бог сьогодні стукає до твого серця, тобі потрібно лише відкрити двері. Виходь наперед для молитви. Саме цей момент, це може бути момент, який змінить твоє життя тут і твою вічність. Якщо ти хотів би сьогодні покаятися, якщо ти хотів би, щоб Ісус забрав твої гріхи і наслідки, які йдуть за ним, за цими гріхами, приходь наперед. Можливо, з вами поруч є неспасений ваш друг. Знаєте, це буде так приємно, коли ми можемо вийти разом для того, щоб допомогти, щоб підтримати, проявити справжні відносини в тому, щоб разом вийти. Хай Бог благословить кожного. Бачите, люди проходять. Давайте ми привітаємо ще. Дякую. Я дякую всім, хто вийшов. Ви сміливі люди. І, знаєте, це особливий день. Ми зачекаємо. Брат, який приходить. Небеса вас чекали багато років. І ми зачекаємо. Я дякую вам, що ви вийшли. І я хотів би попросити помолитися цією молитвою, але від свого серця. Давайте ми закриємо очі, щоб нічого не відволікало нас, і повторимо цю молитву. Господь Ісус, я визнаю тебе Господом, а себе грішником. Я сьогодні каюсь і прошу тебе, прости мені всі мої гріхи, очисти моє серце. Я запрошую тебе, увійди в моє життя і прошу тебе, Ісус, будь моїм спасителем. Я дякую тобі, що ти прямо зараз прощаєш мене і даєш новий початок. Я молився в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Церква, залишіться, будь ласка, на цьому місці. Ми хотіли б благословити вас молитвою благословіння. Давайте ми помолимося за кожного, хто сьогодні вийшов наперед. Боже, ми дякуємо тобі за цих прекрасних братів, сестер, хто сьогодні вийшов наперед. Хто сьогодні перший раз вийшов, хто не перший. Боже, я вірю, що ти сьогодні даєш їм розпочати з чистої сторінки. Господь, ми віримо, що прямо зараз ти змиваєш все їхнє минуле і забираєш наслідки тих гріхів, які могли принести їхнє життя. Господь, ти прощаєш і милуєш, і ми дякуємо тобі. І ми просимо тебе, нехай їхнє життя буде благословенним. Ми їх сьогодні тричі благословляємо, благословляємо, благословляємо. Друзі, покаяння – це цей перший крок. Але як я вже сьогодні говорив, щоб слідувати за Господом, так важливо мати ці відносини з наставником, з людьми, які нам допоможуть. Ми хотіли в цьому допомогти вам. Якщо ви будете розположені в цьому, ми хотіли подарувати вам зараз книгу нашого старшого пастора, яка так і називається «Наставництво». Це книга, яка змінить наше життя. Ми хотіли помолитися за вас. і просити вас, моліться ви, читайте Слово Боже, і прийдіть, будь ласка, в фоє, буквально на декілька хвилин, ми з вами познайомимося, подаруємо подаруночок. Прямо зараз можна проходити під наші оплески. Друзі, мені хотілося б так подякувати кожному, хто сьогодні подбав про те, щоб невіруючі люди в нас були на служінні. Хто вчора, можливо, проповідував, хто, можливо, сьогодні заїхав за кимось, щоб привезти, можливо, хтось з кимось вийшов на покаяння. Знаєте, я не перестану це говорити. Одне з того, що найбільше радує серце Бога і прославляє жертву Ісуса Христа, коли спасаються невіруючі люди. Ви сьогодні були тими людьми, які порадували небеса. І я вірю, Бог порадує вас. Хай Бог благословить нас.